Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Astăzi ne luăm rămas bun de la invitata Universului Femeii Creștine, doamna profesor Elena Matei. Dacă ați pierdut vreo parte a interviului, căutați în arhiva noastră și veți avea posibilitatea să ascultați o poveste de viață deosebită. Un profesor adevărat, un dascăl, are un har aparte. Știe multe și, ce este foarte important, știe când și cum să le spună. Doamna Matei, peste tot sunt oameni cultivați și oameni mai puțin cultivați, nu-i așa?
Am făcut o excursie de curând în Italia, am văzut zona Toscanei și am constatat că și acolo există tineri care nu prea termină o facultate și nu prea au cultură generală. Când am văzut statuia lui Vergiliu sau s-a vorbit despre el undeva, nu mai știu, am început să spun epitaful lui Vergiliu. Mantua me genuit Calabria mera, poiere tenent nunc Partenope. Dar ghidul zice, eu sunt din Partenope. Și, dar n-am auzit asta, ce înseamnă? Și apoi am avut lecție de latină, de lingvistică, de... Știa un aforism și le-am tradus și le-am explicat, amore, reprobantul amiciție. Dar zic, nu există și la italieni oameni care ori nu sunt pe la școală, ori școala nu e ceea ce trebuie.
Dar astăzi se mai face latină?
Foarte puțină. Chiar la clasele umaniste s-au redus mult numărul de ore la toate clasele. Noi aveam, eu am prins prima serie de uman și învățam și geologie, și biologie, și fizică, și astronomie, matematică o oră pe săptămână, dar temeinic română, latină, franceză, rusă. Se putea. Și dacă rămâneai la acel nivel, tot erai un om mult mai pregătit decât un absolvent
de facultate. Cu cultură generală stabilă și solidă.
Da.
Da. Era o școală, era un model de școală.
Era și în școala contemporană, eu cred că despre Dumnezeu nu prea se vorbește. Există oră de religie, dar acolo ar fi trebuit să fie profesorul teolog.
Despre o istorie a religiilor ar fi trebuit să se vorbească.
Și o explicare a Bibliei așa cum este ea, fără trimitere... Și fără obligația de a merge undeva sau în altundeva. Tu să alegi. Dar cred că e o superficialitate în tot ce...
Nu, s-a pornit greșit. S-a pornit din start cu religia majoritară care trebuie... Da, trebuie predată și în învățământ și se vorbește doar despre tradiție și despre sfinții,
și
biografia lor.
Nu se mai apleacă dascălul la copilul care e ultimul din clasă. Când luam o clasă nouă, nu mă interesau elitele. Ăștia mergeau după baghetă. Cel care nu știa să se exprime și ajungea în ultimul an de liceu să vorbească în fața clasei pe orice temă că le spuneam, să fiți capabili să vorbiți oricând, oriunde, despre orice, dar nu oricum. Și mă întreba, cum despre orice? Dar dacă nu știu, da. Eu nu știu nimic despre fotbal, dar pot să spun așa. Mă bucur că mi-a spus această întrebare și vă rog să mă iertați că nu am pregătirea necesară, dar încerc să mă documentez și vă voi spune. Adică nu taci, spui ceva.
Să nu mai fie timp acum pentru a deschide mintea unui copil?
Dacă tableta ocupă tot timpul, nu mai rămâne.
Este o metodă didactică, doamna Matei. Acum altfel se face... Și nu știu dacă este rău. Poate nu am ajuns noi să... Nu este rău.
Nu e rău. Dar nu mai este timp pentru relația om-om.
Pentru relație, aș spune eu. Nu mai este timp pentru făurirea relațiilor.
Suflet lângă suflet. Față în față. Se comunică prin
Messenger. Messenger,
da, eu nici nu știu ce înseamnă.
Pentru mine mesaje. Este foarte rapid. Așa mi-aranjez da. Toate...
E adevărat.
Dar,
adevărat.
Dar nu da. Exclud relațiile da. Care înseamnă
dar
foarte
e necesar
mult.
Ca într-o zi pe săptămână, ziua dedicată, întâlnirii cu semenii și discuției despre ceea ce trebuie.
Cred că este nevoie de un echilibru, de înțelegerea da. Exactă a ceea ce poate face tehnica
da. Da.
Și de un echilibru, a nu înlocui total.
Ne-a lăsat tehnica. Dumnezeu discernământul.
Da.
Ce calitate extraordinară a minții noastre, discernământul. Să alegem și să le punem într-o balanță, într-un echilibru.
Dar poți face treaba asta la 15-16 ani?
Dacă ești receptiv la ceea ce spun părinții, școala și...
Dar părinții sunt din altă lume. Contează foarte mult colegii,
da, da.
Cei din generația
anturajul.
Mea.
Anturajul.
Păi asta contează.
Da. Și am un nepot care are astfel de pasiune pentru IT și vorbește din ce în ce mai puțin. Când era mic, era mult mai comunicativ. Acum nu mai are timp. Sintetizează și reduce la esență. Zic, vreau să vorbești despre colegii tăi, despre clasă, despre... Totul este ok.
Să nu mai înțelegem noi lumea în care trăim?
Eu mă străduiesc să o înțeleg. Dar am abandonat Facebook-ul.
E clar, nu putem merge în rând cu ei. Dar să mergem pe lângă și să ne bucurăm de ce au ei da. Și să-i ajutăm cu ceea ce avem noi.
Eu am venit aici și pentru a verifica adevărul unei aserțiuni. Cine n-are un bătrân să-l cumpere. Se pare că dumneavoastră apreciați.
Bineînțeles.
Dar pentru ei, bătrânii sunt ăștia care, pentru care noi trebuie să muncim, să le dăm pensii, să ne cam incomodează.
Doamna Matei,
sunt
pentru ei...
Expirate.
Pentru ei, bătrân este și cineva de 40 de ani.
Da.
Și da. Este normal, parcă mi-aduc aminte că și eu gândeam la fel. Da. Așa că trebuie să știm foarte bine care sunt caracteristicile vârstei lor și să încercăm să ne apropiem noi de ei, pentru că nouă ni se cere înțelepciune.
Da, și să nu începem cu negația, tu n-ai făcut, tu nu știi, tu nu vrei, nu. Pentru că am un genere american care
eu știu
a
mai bine.
Care a remarcat că la noi negația se folosește foarte des. Nu vreau, nu știu, nu pot, nu înțeleg.
Da, cei care nu cunosc limba noastră și civilizația noastră da, la da. Fel de bine cum o cunoaștem noi, da, da. Trăitorii, da. Le vine greu să înțeleagă care sunt mecanismele din spatele acțiunilor și mentalităților noastre.
Nu, și noi având limba noastră și foarte multe nuanțe, le e greu să prindă. Nu e chiar așa, nu suntem așa de nihiliști cum crezi. Ba nu, așa este tot, sunt. Nu. E, apropo de relația cu adolescenții, aici e foarte delicată treaba. Îi trebuie încurajați, stimulați, apreciați pentru ceea ce fac bun și atunci când greșesc...
Să le fim alături și atunci.
Să știm cum să-i corectăm și să îi iubim și atunci.
Să le dăm curaj.
Să nu le spunem, dacă ai greșit, nu te mai recunosc de copil. Asta nu se poate.
Ce este mai greu, să fii părinte sau să fii profesor?
Cred că și una și alta. Dar dacă ai dragoste pentru copil, le faci pe amândouă.
Cum ați făcut diferența dintre copiii dumneavoastră și copiii din clasă?
Aici, dacă ați ști, fata cea mare care e judecătoare, nici astăzi nu mă iartă că i-am dat la o teză în clasa a 5-a. Am avut o elevă dintre a 5-a până între a 12-a. A fost foarte greu să o am la clasă. Era foarte bună și trebuia să nu las impresia că văd acest lucru. Și zice, colegul meu a avut o lucrare nu atât de interesantă ca a mea, i-ai dat 10, mi-ai dat 9 pentru o virgulă. Nici acum nu mă uită, are 52 de ani, nu uită. Dar zic, de ce vin totuși colegii tăi la tine, era judecătoare la înalta curte, să te mai consulte cum s-ar scrie, cum s-ar zice, cum s-ar... Înseamnă că au văzut că tu stăpânești niște...
Că tu știi ce înseamnă da. Puterea unei virgule.
Da. Și că altădată când mi-era rău și m-ai pus să citesc așa, nu mai știu care dintre ele, cred că cea mică, a citit compunerea care nu era scrisă. Dar atât de bine a citit-o.
Că v-a păcălit.
O componea pe loc. că ea scrie acum, a venit și a lăsat a cincea carte. Și eu mi-am dat seama că n-a scris, că am văzut colegii cum rădeau din jur, aruncaietul. Știți, eu n-am scris, atunci de ce ai citit, de ce ai simulat 2 pentru gestul acesta, 10 pentru conținut, că n-aveam cum să nu-i dau. Scrisese foarte bine, scrisese, vorbise. Înseamnă 6.
Și ați făcut o medie.
Ei, altă dată eram în mijlocul unei ore de latină și se ridică o mână. Ce dorește elevul Toader? Tovarășa profesoară, țin să vă spun, să vă adun la cunoștință că fiica dumneavoastră, Matei Octavia, nu este educată. Fiica mea, care era colega lui. Am lăsat creta, ce să mai... Am început ancheta. Ce se întâmplase? El îi vânduse o gumă de mestecat și i-a cerut pe ea 5 lei. Octavia a fost de acord să-i dea această sumă, i-a dat-o, dar i-a spus, mi-ai cerut cam mult, ești un escroc. Și el zice, dumneavoastră, sunteți de acord cu acest cuvânt? Bineînțeles că nu sunt de acord.
Dar nici nu sunt de acord cu tine să ceri atâția bani.
N-am comentat asta. Am spus, eu îmi cer nume, în numele ei îmi cer scuze și va veni și ea să-și ceară în fața clasei. Ea nu prea vrea, am convins-o, m-am uitat într-un anume fel, a cerut scuze. Atunci el a fost liniștit. Și trec anii, ea era de acum judecătoare, vine într-un concediu la Văleni și vreau să vorbesc cu Toader, mai știi ceva despre el? Era foarte bolnav și când i-a auzit vocea Octavia, a început să plângă. Doamna judecător, dumneavoastră să mă sunați? Dar el cum să-mi spui așa? Mă doare, eu sunt Octavia, colega ta, și vreau să știu ce fac, să te ajut. Nu se poate, telefonul ăsta pentru mine este un medicament și era într-o mare suferință, s-a prăpădit.
Într-adevăr, e greu să fii profesorul copilului tău.
Foarte greu.
De asta, foarte de greu. Obicei, profesorii își mută copiii în altă clasă și nu le sunt direct profesori.
Da, pentru că... Știți care era problema? Mă cereau părinții, iertați-mi lipsa de modestie, dar aș fi dorit și eu în câte un an să am clase mai modeste, care să mă solicite mai puțin. Eu îmi făceam datoria la fel. Dar una e când dai numai vârful de alea care zbârnuie și trebuie să le dai din ce în ce mai multă informație și alta e când ai copii așa. Și atunci, cerând părinții, cerând numele meu acolo, se întâmpla să fie în clasa cea mai bună și fata mea.
Că ați avut 3, ce să faci?
N-aveam ce să fac. Pe 2 le-am avut eleve, pe Corina n-am avut o elevă și a fost mai fericită. Dar e greu să...
E greu pentru că în fața clasei nu trebuie să fii părinte. Da, trebuie să fii doar profesor.
Da, bineînțeles. Și eu,
profesor pentru toți.
Eu am fost cam exigentă cu ele și ele asta îmi spun. Ba și foștilor colegi îmi spun că am fost cam exigentă cu ele.
Poate au învățat ceva, da. Și poate înțeleg acum de ce ați fost așa. Da. Pentru că v-ați iubit meseria și vă iubiți meseria și pentru că rămâneți un profesor până la capăt.
Și mi-era tare milă de copiii pe care îi bănuiam că sunt flămânzi la școală. Când luam o clasă nouă, mă uitam printre rânduri așa la încălțări.
Și vă dădeați seama de starea socială.
El s-a încălțat cu pantofii fratelui mai mare. Înseamnă că...
Nu are.
Și încercam să-i ajut prin diriginți, cumva, material, ca să nu știe, ca să nu se simtă...
Da, stânjeniți la școală, da.
Și mi-era tare milă de ei. Mai cunoșteam și poveștile lor de acasă și... Mă încărcam cu ele și încercam să-i ajut. Și veneau și acum, după atâția ani, primesc telefoane și mi se mai cer păreri.
Vedeți?
Da.
Nimeni nu uită o vorbă bună, o învățătură bună, o atitudine. Oamenii poate uită multe, dar felul în care i-ai făcut să se simtă, asta se ține minte.
Da. Dacă cumva știți numele unui actor, Ciocea,
nu cred.
Lucrează la 3 teatre, l-am văzut în Teatrul Național, la Teatrul Creangă și mai e undeva.
A fost elev?
Da. Și el era dintr-un sat, Homorâciu. Părinții îl foloseau la treburile astea, casnice, cu căruța, cu caie, cu... Și la română trebuia să-i scot un 6, că era origin, cumva, era o situație delicată. Zic, dacă n-ai știut nimic din ce te-am întrebat, ia spune-mi tu o poezie. De la grădiniță, de unde o fi? Doamna a spus cățeluș cu părul creț. Și era în clasa a 10-a. El are o figură care îl ajută în meseria lui. Așa, ochi foarte vii și foarte aproape de nas, așa un nas.
E comic?
Comic.
Da.
Foarte talentat. Felul în care a spus poezia aceea...
V-a cucerit.
Și a spus, uite ce este. Îți dau un 10 în avans. Tu vei fi în spectacolul care urmează în pedagog de școală nouă. Nu, că eu nu știu, mi-e rușine, mi-e frică. L-am convins să dea la teatru. Și părinții au zis că ce meserie e asta? Că mai au două fete de la făcut avocate. Ce să... Zic, lăsați-l unde are el talent. Și acum este un foarte bun actor.
Și vă caută.
Și mă caută și a venit într-o clasă, așa, unde l-am prezentat eu, fostul meu elev, actorul cu tare, ei îl știau. Și unul din clasa aceea e actor la Ploiești, că l-a urmat.
Da, e, asta înseamnă da. Să fii pedagog. Asta înseamnă da. Să vezi, să intuiești în copil da. Ceea ce are el mai bun și să-l ajuți să-i dezvolți.
Și e o profesoară foarte bună de română în Vâlene acum, care îmi spune, datorită dumneavoastră sunt profesoară de română.
Așa cum și dumneavoastră. Da, da. Spuneți că datorită celei de la internat care v-a picurat...
Da. Și profesoara cu 3 licențe de la Chioș.
Da, de la internat care v-a făcut să îndrăgiți.
Da.
Am putea vorbi mult.
Da.
Pentru că...
Eu am abuzat.
Amintirile unui pedagog sunt foarte multe. Și pot fi puncte de plecare și pentru alții și pentru alte discuții. Doamna Matei, eu deocamdată vă mulțumesc și aș vrea să mai abuzez de prezența dumneavoastră ori de câte ori aveți posibilitatea să veniți în București, ne putem întâlni și să vorbim pe anumite subiecte. S-ar putea să fie foarte interesant și la o emisiune între noi bunicii. Sunt mulți bunici care își cresc nepoții singuri pentru că părinții sunt plecați la muncă. Și poate au anumite probleme legate de educație, legate de cum să-i facă să citească într-o lume în care nu se mai citește. Poftim, primul subiect. Și dacă ați veni, am putea vorbi pe un asemenea subiect și ați putea primi întrebări în direct de la ascultători, pentru că sunt foarte multe de spus, multe lucruri valoroase pe care ascultătorii noștri le pot folosi.
Eu vă mulțumesc și sunt așa de bucuroasă că în sfârșit găsesc un om interesat de experiența unui alt om.
Dar sunt mulți. Sunt mulți oameni interesați de experiențe de viață.
Nu prea am întâlnit acolo unde stau eu. Îmi spun oamenii o etichetă, e pensionară, o lăsăm în pace.
No.
Dar mă bucur să constat că dumneavoastră aveți aplecare către asemenea subiecte.
Toți colegii noștri urmăresc de fapt patina lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu în viața fiecărui om. Știu că un profesor nu termină cu învățătura odată cu terminarea facultății. Un profesor învață tot timpul. Și mai știu că profesorii își dau gradele. Dumneavoastră, cum le-ați dat într-un regim comunist, un regim pentru care valorile altfel erau?
Da, altă foarte bună întrebare. În momentul în care ai terminat facultatea, începi cu adevărat să studiezi. Facultatea îți orientează. Știu eu, drumul ăsta către meserie te ajută, te ghidează, dar tu ca să faci fiecare pas, fiecare lecție, ai nevoie de studiu permanent.
Documentare și studiu.
Și în funcție te raportezi la fiecare elev, nu vezi clasa așa ca o turmă de copii. Fiecare copil este o personalitate și trebuie să te adecvezi situației lui și
să înțeleg că individualizați mesajul pe care îl predați.
Sigur
în funcție de fiecare?
Sigur că da, pentru că s-a întâmplat la o clasă de seral să nu înțeleagă nimeni blaga, o clasă de seral. Și mirabila sămânță și eu nu strivesc corola de minunea lumii ca să predai poeziile astea la seraliști care nu citesc nimic. Și atunci i-am luat așa pe fiecare, tu ce ai înțeles, tu ce ai înțeles. Și până la urmă am ajuns, un fotbalist era mai citit un pic și mi-a zis... eu am înțeles ceva. Zic, uite, dragă, dacă tu te întâlnești, ai întâlnire cu o fată, la 20 ceva de ani, avea o prietenă, când o vezi venind, te întrebi dacă are vreo suferință, dacă o doare ceva, dacă are, știu eu, o problemă dentară sau de vreo natură, sau dimpotrivă vezi ființa ei ca o floare, ca o frumusețe, ca o... Cum te gândești la ea? Ca o minune, ca... Da, zice, ca o minune. Zice, nu te gândești că poate are un dinte lipsă, că poate, știu eu ce durere de stomac o încearcă. Nu, nu așa. Deci lumea aceasta creată într-un mod atât de frumos, trebuie să o admirăm, să o privim, să încercăm să o înțelegem și să ne punem întrebări atât cât Dumnezeu a permis ca noi să cunoaștem. Pentru că și Blaga vorbește despre cenzura transcendentă. Mintea noastră ajunge până la un moment dat, la o limită. Dincolo de ea este taina, miracolul lui Dumnezeu. Deci lumea ca o sumă de minuni, de miracole. Ei, a fost greu să-i fac să înțeleagă, dar până la urmă tot au înțeles. Că dădeau și bacalaureatul.
Și revenind la examene.
La examenele didactice. Da. Aproape că nu îndrăzneam să mă apropii de această idee, pentru că eu, nefiind membru de partid, atunci se cerea să ai dosar. Și cel care era cu partidul, secretarul de partid al școlii, îți făcea o caracterizare, directorul la fel, și cu dosarul ăsta te prezentai la examen. Pe lângă asta trebuia să știi și carte. Ori eu, neavând dosar, m-am dus cu ce am învățat. Am vrut să-mi dau doctoratul, dar mi s-a explicat, am găsit o doamnă secretară foarte amabilă, mi-a spus de ce, că nu se plătește doctoratul. Dați-vă gradele. Și gradele astea se plătesc și totuși altceva. Și mi-am dat toate gradele, le-am luat foarte bine.
Dar cum de-ați fost primită dacă nu erați membră de partid?
Păi, dar probabil că eu începeam să răspund imediat ce mă chema cu bilețelul și ei căutau.
Și până să găsească
deverințele... Până vine de la secretariat, hai să o ascultăm. Și dacă știam, ce era să-mi facă? N-avea un cutro. Da.
Și așa le-ați dat pe toate.
Și odată mi-am amintesc că a venit o idee nouă în învățământul nostru, un mare profesor de atunci, Bojin se numea, domnule, să creiem furtună în creier. Cum se cheamă? Brainstorming?
Da.
Eu nu cunosc engleză.
Da, este o adunare...
Furtună în creier, așa zicea.
Nu, brainstorming-ul este o adunare a mai multor colegi, o echipă care lucrează pentru o idee. Lucrează toți, pun unul de la altul.
Da, dar în traducerea lui de acolo, din cartea cu copertă roz,
o furtună, da.
Zicea
da,
că elevului să-i stârnește această furtună în creier ca să scoți de la el. Așa,
așa în sensul ăsta,
și
da.
Și eu aveam o rochie verde și la întrebarea lui n-a ridicat nimeni mâna. Și zice, dumneata cu rochia verde, ia spune-mi. Într-o sală cu toți profesorii de la Ploiești, eram acolo, profesor de română. Și zice, ia, hai să ne imaginăm că predați baltagul. Cum procedați ca să creiați furtuna asta în creierul copilului? Dom'le, zic, eu nu pot să-mi imaginez că am o lecție dacă nu văd elevii. Zic, aici suntem într-o școală, era un liceu mare din Ploiești, putem să ne deplasăm alături, e o clasă și eu, fără să cunosc clasa, voi preda numai să fie clasa care corespunde, a 11-a. Nimeni n-a fost de acord. A zis colegii, vezi, taci din gură că ăsta o să ne pună să predăm la clasă. Și le era teamă de așa ceva. Zic, eu nu pot să-mi imaginez o lecție, să vorbesc pe o lecție imaginară. Eu o țin lecția, o desfășor.
Și au fost mulțumiți?
Și a zis, uite, domnule, așa se poate stârni o furtună în creierul profesorului de aici. Și
da,
cu
așa
ai
este.
Avea curajul, zice, fără să-i cunoști? Da, de ce nu?
Da, mă uit la ei, mă uit la ochii
dacă
lor,
eu știu
văd...
cartea și da, ei sunt curioși că mă văd întâia oară și vor să fie atenți la ce spun. Și dacă ce le spun eu îi atrage, de ce nu? Nu mi-a fost frică de lecțiile deschise. Mi-au plăcut întotdeauna.
V-au plăcut provocările?
Da, așa este. Îmi plăceau lecțiile grele și obiectele de studiu cele mai grele.
Este ceva ce ați fi vrut să faceți și n-ați făcut? În privința profesoratului.
Da. Îmi reproșez multe lucruri. Știți ce aș fi vrut să fac? Dacă îmi venea ideea asta atunci, eram profesoară mare, la sfârșitul anului școlar, când dădeam premii 1, 2, 3, și supraelogiam pe ăștia 3 sau 5 sau 6 câți erau, ce-or fi zis ceilalți 30 de copii din clasa aia? Eu trebuia să mă gândesc, am făcut odată, da, o singură dată și cam anemic, fiecare copil din clasă să primească ceva pentru o calitate pe care am descoperit-o la el. Fiindcă nu a existat elev
fără să
aibă
ceva.
O înzestrare în ceva.
Categoric.
N-a existat. Chiar la obiectul meu. Unuia îi plăcea sinonimia. Le-am dat o compunere în clasă despre un eveniment care i-a tulburat așa în mod special, i-a impresionat puternic. Și un copil cam năzrăvan așa, clasa a șasea era el, scrie o compunere și când o citea, eu am început să râdă. Zic, uite, domnule, ce imaginație are copilul ăsta. Povestea că bunica lui, împreună cu niște vecine, s-au dus în pădure să culeagă zmeură. Și a venit ursul și pe bunica a luat-o în brațe și a trântit-o în prăpastie și a sfâșiat-o și au dus-o la spital. Și eu pur și simplu zâmbeam sau chiar râdeam.
Erați captată de întâmplare.
Cum el s-a gândit năzrăvanul, zic, îi dau 10 pentru imaginația asta. Dar el, de ce râdeți, dumneavoastră? Fiindcă mie îmi vine să plâng. Că așa s-a întâmplat. Bunica e în spital și chiar o să moară. Și mi-a dat o lecție copilul ăsta. Am învățat o lecție atât de dureroasă. Mi-am cerut iertare în fața clasei. Dar trebuia la sfârșitul anului și el să primească ceva. Că erau toți acolo în sală. Cum să scoți trei care au fost mai înzestrați?
Da, într-un fel este nedreaptă această triere și premiile și coronițele.
Dar
și...
poate un dascăl cu talent să-i facă pe toți să se simtă bine în ziua aceea. Uh-huh. Uite, voi n-ați luat asta, dar...
Tu ești bun pentru asta, tu ești bun pentru asta, de la tine...
Tu ai impresionat prin răspunsul, tu ai știut să deschizi ușa, să te ceri iertare.
E mare lucru.
Asta n-am făcut-o. Și a trebuit să o facă alții care aud și care sunt în școală. Da. Să nu pierdă nicio ocazie de a demonstra că sunt oameni, că sunt părinți, că sunt creștini.
Noile metode de învățământ pe undeva țin cont și de acest lucru. Poate chiar să nu fie în primele clase notele și să nu fie catalogați copiii, pentru că omenește vorbind, dacă vezi pe cineva cu 5, imediat ți-ai făcut deja o părere.
Da.
Și copiii mici ar trebui să nu
japoneză,
fie...
În școala japoneză, știți cum e, am avut privilegiu să stau o lună în Japonia și m-am interesat. Nu ai voie să faci comparații între copii.
Da.
Popescu, tu ce bine ai scris. Asta am greșit-o și eu. Și acum n-aș mai face greșeala asta. Poți lăuda un copil, dar nu prin comparație. Uh-huh. A, ce urât ai scris tu, uite colegul tău. Îi faci să se urască între ei. Să...
Da, da. Așa este. În primii ani nu este nevoie de comparații și de note.
Da, da, da.
În primii ani se învață niște noțiuni, pun bazele unor principii și apoi nu putem decât să sperăm că va fi și bine. Eu încă o dată vă mulțumesc, doamna Matei, și vă aștept cu drag la microfonul Speranței ori de câte ori veniți în București și mai adunați ceva, poate vă mai amintiți câte ceva și vom putea pune într-un sertar cu lucruri demne de luat în seamă. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Dumnezeu să vă ajute!